Educație pentru viață. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Ca de obicei, alături de dumneavoastră sunt Cristian Măgură și Marius Andrei. Bun venit, Marius!
Bun regăsit!
În această ocazie aș vrea să discutăm despre un subiect care poate părea la început simpluț, elementar, basic. Dar pe cât de simplu pare, pe atât de complicat este în viața de zi cu zi. Este vorba despre atmosfera din familie. Cu siguranță, dacă aș ieși în stradă și aș face un sondaj de opinie și aș întreba pe oameni cum ar trebui să arate familia, ce atmosferă trebuie să fie în familie pentru ca totul să meargă bine, pentru ca cei mici să se dezvolte armonios, mulți mi-ar spune că este bine să fie pace și liniște. Este un răspuns pe care l-aș găsi probabil în gura fiecărui intervievat. E bine, dar de ce trebuie să fie liniște și pace? Cât de mult contează această atmosferă? De ce copiii care cresc în familii liniștite se dezvoltă mai bine, mai armonios, au personalitate mai conturată, mai puternică? Și de ce copiii care cresc în familii mohorâte, cu probleme, cu tensiuni, chiar dacă primesc o educație religioasă solidă, totuși nu se dezvoltă atât de bine ca cei din prima situație, din primul caz? Și tocmai de aceea aș vrea să discutăm despre această liniște din familie, această atmosferă din familie, de ce este utilă, cum se dezvoltă un copil într-o atmosferă sănătoasă și mai mult decât atât, cum obținem această atmosferă sănătoasă. Poate că ăsta ar fi subiectul principal al emisiunii, pentru că trăim într-o lume, cel puțin noi, aici în România, în acest colț de univers, trăim într-o lume cu foarte multe probleme. Probleme financiare, probleme politice, probleme sociale. Oricât de multe exerciții spirituale am face noi, n-ajungem să ne relaxăm într-atât de mult încât să facem din familie o oază de pace, un colț de rai, o parte a Edenului. Cu siguranță că nu vom putea să facem lucrul acesta întotdeauna, pentru că sunt mult prea multe probleme, probleme pe care nu noi ni le facem, probleme pe care le importăm sau pe care trebuie să le suportăm. Și problemele acestea de multe ori sunt luate și în mijlocul familiei și ne influențează. Ne influențează pe noi părinții, îi influențează și pe copii. Dar în sondajele pe care le-am citit în ultimii ani cu privire la fericirea la români, evident, nu sunt sondaje făcute doar în România, sunt la nivel european sau chiar la nivel mondial. Am observat totuși o constantă, chiar dacă întotdeauna ocupăm locuri diferite, probabil că metodologia își spune cuvântul cu asupra de măsură, dar este un trend, este o linie roșie care traversează aceste studii. Noi suntem nefericiți. Nu vreau să mă compar cu alte state sărace din Africa, aș compara România doar cu Europa, suntem printre cei mai nefericiți europeni. Și atunci marea mea întrebare, pe marginea căreia vom discuta probabil prima parte a acestei emisiuni, cum obținem această fericire într-o familie? Cum reușim să obținem un anumit grad de satisfacție a vieții, iar atunci când obținem această satisfacție, să se vadă în educația copiilor, în atmosfera din cămin? Cum ajungem la această înțelepciune? Repet, noi românii.
Da, este un subiect frumos, în același timp, cred că e un subiect dificil pentru noi, pentru noi românii, pentru că noi nu prea știm să ne bucurăm de viață. Noi nu prea, nu, așa cum ai spus, statistici care spun că românii nu sunt fericiți. Și cu toate acestea, nu există om pe fața Pământului și cu atât mai mult în România care să nu-și dorească să fie fericit. Toți vrem același lucru, însă unii dintre noi, sau marea majoritate, aș spune, nu știm cum să ajungem acolo. Aș vrea să încep cu o afirmație. Oricine caută cu tot din adinsul fericirea, nu va găsi niciodată.
Nu găsește.
Deci e imposibil. Fata Morgana, a căuta fericirea în sine, ca obiectiv al vieții, e o utopie. Nu se întâmplă.
Știi cum e asta? Am citit la un moment dat despre un tratament la domiciliu al insomniei. Uh-huh. Era un psiholog care dădea anumite sfaturi într-un articol pe internet, deci nu era un medic pe care să-l vizitezi și care să-ți dea un diagnostic sau să-ți prescrie chiar o rețetă.
Da.
Și psihologul respectiv spunea, primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când simți că nu poți adormi, este să nu te preocupe această problemă. În momentul în care te gândești și te macini, de ce nu poți să adorm, exact în momentul acela nu vei putea dormi.
Eu am încercat odată, eu n-am probleme cu somnul, dorm foarte repede, adorm foarte repede. Soția mea spune că în drum spre pernă adorm. Dar într-o noapte nu reușeam să adorm și mi-am imaginat, știți cum se zice, să numere oile. Și mi-am tot imaginat o pajiște frumoasă verde cu un gărduleț alb în acela frumos ca în filme și câte oaie sărea, una, două, trei și am tot numărat și am tot numărat până la un moment dat când eram gata, gata, gata să adorm, a sărit una neagră. Și m-am trezit, ce caută oaia neagră aici? Că trebuia să fie albe toate. Și m-am trezit și am zis, nu mai număr niciodată că n-are niciun rost. Dar, e o glumă. Însă, realitatea e cea pe care ai spus-o mai devreme. A căuta cu tot din adinsul pacea, liniștea și fericirea ca și obiectiv principal, e, cred că e dificil de atins. Și aș pleca de la un text biblic care spune, vă dau pacea, zice Domnul Hristos, nu așa cum o dă lumea. Și vă dau eu pacea aceea care durează. Pentru că, din câte înțeleg eu, această liniște, această pace, acest echilibru în familie și în viața personală depinde de cel puțin trei factori. Depinde foarte mult de familia în care ai crescut. Pentru că dacă moștenești o tradiție în care ai învățat să trăiești echilibrat, să trăiești sănătos, să trăiești bine, să te înțelegi unul cu celălalt, să nu fii conflictual, atunci lucrul acesta e un avantaj, e un suport. Te învață că cum să trăiești în așa fel încât să ai o viață așezată. Deci familia în care ai trăit, dacă ai trăit într-o familie în care au existat tot timpul conflicte, tot timpul tensiuni, tot timpul certuri, bătăi sau mai știu eu ce, dezirea acesta liniștii și păcii în familia pe care ți-o întemeiezi tu, e mai greu de atins, pentru că nu știi cum să o faci, efectiv. Cei mai mulți, neavând
este
un model...
Este cunoscută.
Da, neavând un model, un exemplu, pentru cei mai mulți, asta este familia, asta e viața, de fapt. Ne certăm, ne provocăm unul pe celălalt și cam așa ar trebui să fie, că așa am văzut la toată lumea în jurul nostru. Nu știm ce înseamnă să trăiești echilibrat, armonios, să te înțelegi bine unul cu celălalt. Depinde și cum au fost relația între frați, cum au reușit să-i facă pe frați, pe surori să se împace. Acesta este un capitol. Al doilea capitol, al doilea factor esențial, e experiența de viață personală. Suntem într-un fel condiționați de ce s-a întâmplat acasă, dar această condiție poate fi depășită. Tu poți, privind la alții, experiența de viață, hotărârile pe care le-ai luat, să-ți croiești un alt tipar de a te comporta, să te dezvolți, să crezi, să te maturizezi într-un mod în care să-ți permită să fii mai liniștit, mai așezat. Putem vorbi puțin și de temperamente, dar nu cred că este rostul. Al treilea element fundamental din punctul meu de vedere este relația cu Dumnezeu. Pentru că un om tulburat în sufletul lui, neîmpăcat cu sine, neîmpăcat cu oamenii și neîmpăcat cu Dumnezeu, e foarte dificil să fie și un om liniștit și care să caute pace. Doar dacă modelul familial e puternic, dezvoltarea personală, maturitatea la care a ajuns, educația pe care o are, l-a așezat pe un drum în care să fie un om așezat, un om liniștit, un om matur, acesta poate, sunt multe familii care nu cred în Dumnezeu, dar au familii foarte frumoase, foarte așezate, pentru că au respectat niște legi naturale, lăsate tot de Dumnezeu, da? De care ei nu știu, noi știm, din păcate noi știm și nu le facem, ei nu le știu, dar le fac, și le permite să aibă o familie foarte așezată. Și eu cunosc astfel de familii. Dar atunci când ești creștin, adică crezi în Dumnezeu, ești împăcat cu Dumnezeu, ești un om pocăit, dacă ar fi să folosim așa un termen mai specific nou, cu atât mai mult se presupune că ai capacitatea emoțională, educațională, volitițională să fii liniștit și să cauți pacea. Să ai capacitatea să le atingi pe acestea. Din păcate, nu putem afirma deloc că avem, că lucrul acesta este cu adevărat valabil și pentru creștinii pe care îi cunoaștem noi. Cele mai multe familii creștine, de oricare denominațiune, nu cunosc pacea și liniștea în căminul lor.
Tu ai vorbit până acum despre niște modele. Sunt câteva chestiuni care sunt aproape obligatorii pentru cineva care vrea să-și păstreze echilibrul, dar întrebarea mea este, în ce măsură acest echilibru în familie. Liniștea în familie vine dintr-o înzestrare naturală, pentru că la urma urmei ce am primit în familie este în noi.
Uh-huh.
Foarte rar să ne abatem de la acest drum.
Uh-huh.
Sunt rare asemenea excepții. Modul în care noi ne dezvoltăm totuși în viață, mă refer la cel de-al doilea factor,
da,
ține de o opțiune.
Corect.
Și tocmai de aceea întreb, pe de-o parte există moștenirea pe care o purtăm în noi și este un capitol pe care îl putem expedia destul de repede, dar pe de altă parte, dincolo de această înzestrare, dincolo de natura care este modelată în noi de părinții noștri și poate nu în mod direct,
da,
este o modelare indirectă. Atmosfera din cămin este pur și simplu absorbită în personalitatea mea, nu este o dăscăleală,
corect,
nu este o predică.
Sigur.
Dar nu este un discurs moralizator.
Nu zice tata, tu să te porți urât cu mama și să-i zici și să-i faci. Nu, dar prin faptul că o face el sau ea, devine un model pentru tine. Cam așa ar trebui să mă compor
cu... ceea ce vedem.
Corect.
Copiem, de fapt, ceea ce vedem.
Așa este.
Dar în momentul în care vorbim despre relația cu Dumnezeu sau despre proiectul de viață, cum îți administrezi viața, cum te construiești tu pe tine însuți, uh-huh, e bine, aici discutăm despre o filozofie.
Corect.
Aici discutăm despre valori. Aici discutăm despre un om care este conștient de un model la care trebuie să ajungă și se șlefuiește permanent, pentru că viața aia îți oferă multe lovituri.
Așa.
Nu cred că ne putem imagina că fiind oameni cu adevărat educați în familie, poate și într-un spirit religios, suntem în fața tuturor vicisitudinilor vieții ca niște sfinși impasibili.
Nu.
Nu vom ajunge niciodată la această performanță.
Și apoi ca să fie liniște și pace, îți trebuiesc două persoane. Că tu poți fi liniștit și în pace cu tine însuți, dar să fii în mare conflict cu toată lumea. De aceea e nevoie să fie cu același proiect de viață amândoi, și soțul și soția.
Îți amintești textele lui Solomon despre nevasta cicălitoare?
Da.
De vreo 3-4 ori vorbește despre ea.
Da, din păcate Solomon nu zice nimic despre bărbații cicălitori sau bărbații care nu știu să așeze liniște și pace la ei în cămin.
El vedea prin ochii unui bărbat.
Adevărat, adevărat. Pentru că, din câte înțeleg eu, până acum, cea care dă, persoana care dă tonul atmosferei în cămin, este soția.
Oare?
Da. Afirm lucrul acesta cu toată gura. Dar așteptați până termin explicația, ca să înțelegeți la ce vreau să mă refer. În general, cea care, creează atmosfera, cea care produce valuri spre bine sau spre rău, care reușește să imprime o atmosferă, este soția. Pentru că este și mai prezentă în cămin, ea este și mai sentimentală și mai emoțională și capabilă să exprime mai bine sentimente. În genere, ea e, femeia e prima care spune, e ceva ce nu merge la noi în casă, aș vrea să fac asta, aș vrea să... Bărbații ei trăiesc un fel de dacă e liniște și rutină și nu se întâmplă nimic special, ei sunt foarte fericiți. Ei văd liniștea și pacea în sensul, toată lumea să tacă, toată lumea să mă lase în pace și e foarte bine. Soțiile văd liniștea și pacea într-un alt sens. De aceea spun că ele dau tonul atmosferei, dar atmosfera pozitivă pe care ele o imprimă, o imprimă în măsura în care ele au liniște și pace în relația cu soțul lor. Soțul e, dacă vreți, din punctul meu de vedere, scânteia sau motorul care produce liniștea și pacea, atmosfera voioasă, fericită din cămin, pentru că o face pe ea fericită, ea este un fel de oglindă care răspândește în jur ceea ce primește. Primește nefericire, răspândește nefericire.
Și potențează,
da,
ceea ce primește și răspândește.
Absolut, amplifică, nu doar că... reflectă într-o măsură.
Fidel.
Corect. Dar ea amplifică. Și dacă primește nefericire, relația cu soțul e nefericită, relația cu viața, nu, ea întotdeauna va reflecta nefericirea. Și pentru că ea are capacitatea aceasta de a emana puternic și de a influența pe toată lumea, atmosfera din cămin va fi nefericită. În schimb, dacă ea primește ceea ce îi trebuie, mulțumită, are în sufletul ei pace, e fericită cu soțul, va avea o capacitate fantastică de a radia. Și această radiere se va transmite foarte ușor asupra copiilor și asupra soțului. Deci soțul primește înapoi ceea ce a dat într-o măsură mult mai mare. Din păcate, cei mai mulți dintre noi bărbații nu înțelegem lucrul ăsta. E ușor să zici femeia e cicălitoare, e ușor să spui că din cauza ei, e ușor să spui că dacă ea ar face altfel, dar de fapt ea nu face altfel decât să reflecte. E un principiu la care ar fi bine să ne gândim. Ea reflectă ce primește. Nu primește ce-i trebuie, reflectă exact această nemulțumire.
Deci, cu alte cuvinte, dacă vedem un cămin sau o familie cu probleme, trebuie să ne uităm în primul rând la femeie ca să înțelegem natura problemelor.
Nu, trebuie să privim la femeie, privești și îți dai seama că familia respectivă e nefericită. Dar întotdeauna cauza e în relația dintre el și ea, dintre soț și soție. Și originea cauzei e la bărbat. Pentru că el nu reușește să imprime în soția lui, să-i dăruiască ce are nevoie, ca să o facă să radieze în jur ceea ce ar trebui, și anume liniște, pace, echilibru. Altfel, în altă parte, nu sunt prea multe surse de conflict, de neliniște, de tulburare. În general, relația dintre soț și soție, aici e totul. Dacă relația e funcțională, e frumoasă, soția întotdeauna va avea liniștea sufletească să dea, să dăruiască. Asta e făptura, așa e făcută de Dumnezeu. Și ea creează această atmosferă, dar ea o creează în funcție de ceea ce primește.
Și atunci, revenind la ceea ce întrebam, odată ce am rezolvat problema educației din familie, multe emisiuni am făcut pe această temă și vom mai face probabil de aici înainte. În momentul în care discutăm despre șlefuire, în momentul în care discutăm despre relația cu Dumnezeu, se implică mult mai mult voința.
Sigur.
Se implică raționalitatea.
Și opțiunea.
Noi începem să cugetăm și să facem niște alegeri. Începem să gândim în termeni foarte concreți și pragmatici. Mm-hmm. Ce vrem de la viață? Bine, cum se face această șlefuire? Eu, fiind foarte pasionată de literatura stoicilor, am observat spiritul acela pe care l-am găsit acolo, de liniște, de împăcare, de renunțare la plăceri egoiste, oarecum întorci spatele lumii, îți asumi suferințele și loviturile ca făcând parte din această lume, nu le privești ca un frustrat. Sunt lucruri pe care le-am citit și am simțit la un moment dat că mă îmbib de ele. Mm-hmm. Cu siguranță ele nu te schimbă, decât dacă le citești foarte mult și încerci să așezi un alt spirit în trupul tău, spiritul lui Marc Aurelius, spre exemplu, ceea ce este aproape imposibil. Dar, totuși, când vorbim despre modul conștient de a rezolva problemele, ce trebuie să întâmple în capul unui om? Să numere până la 10 în momentul în care vin anumite provocări?
Da, sau până la 100 și să tacă?
Sunt tot fel de poncife care apar în presă. Da. Numere până la 10. Amână problema acum și o rezolv mai târziu.
Da.
Sunt tot fel de sfaturi. Unele dintre ele sunt poate chiar bune. Poate funcționează. Dar, în esență, când ai probleme la serviciu, când ai probleme în cuplu, când ai probleme cu copiii, ești dezamăgit de copii sau ți se par prea neastâmpărați, etc., etc., multe probleme, ești concediat, cum poți să le faci față și să păstrezi cât de cât liniștea în familie?
Ținând cont că vorbim unui auditoriu, ascultătorii noștri sunt creștini, în marea lor majoritate bănuiesc, cred că răspunsul principal la care vreau să fac referire e cel în relație cu Dumnezeu. Capacitatea noastră de a face față tulburărilor vieții curente e destul de limitată. Unii suntem mai avantajați datorită temperamentului, alții suntem avantajați datorită mediului familial, altora, dar marea majoritatea noastră suntem destul de neputincioși, slabi. Nu facem față, mai ales atunci când lucrurile vin în avalanșă, în cascadă. Pentru a avea această capacitate emoțională de a fi liniștit, de a privi viața cu o anumită detașare, stoic, așa cum ai zis tu, e musai. Biblia spune că e nevoie de o anumită stare, preschimbarea firii, nașterea din nou se numește. Capacitatea de a înțelege, de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a primi din partea lui Dumnezeu această certitudine că tot ceea ce ți se întâmplă e în voia lui, ești în planul lui, el te susține, te ajută, e lângă tine. Lucrul acesta îți poate da o anumită detașare și capacitatea de a te așeza, de a fi liniștit. Însă, prin forțe proprii, printr-o opțiune personală, eu cred că lucrul acesta nu durează. Poți pentru o anumită vreme și pentru anumite șocuri să ți impui, să zici, ok, bun, acum mă liniștesc, oricum n-am de ce să mă stresez prea tare, mă detașez puțin și privesc de departe. Dar viața e atât de complicată și atât de stresantă, mai ales la noi, și ne-o și facem noi, asta e un alt subiect, încât e puțin probabil că vreunul dintre noi va avea puterea necesară să opteze singur, prin forțe proprii, să atingă acea liniște și pace despre care noi vorbim.
Aici te-aș contrazice puțin sau aș complica discuția.
Te rog.
Cu siguranță că este extrem de important să discutăm despre religie, dar întrebarea mea este, discutăm numai despre religie? Punem punct. De ce? Eu mi-amintesc o excursie pe care am făcut-o cu ani în urmă în Israel. De fapt, n-a fost o excursie, a fost o vizită de lucru. Am stat câteva săptămâni acolo pentru un documentar și am avut ocazia, fiind vorba de un documentar, care îmi cerea atenție la amănunte, la oameni, la tot felul de detalii care țineau de cultură, de obiceiuri, de tradiții. E bine, stând acolo, am început să percep mai bine firea oamenilor. Am mers în zonele arabe, am mers în zonele evreiești și mi-a făcut o idee destul de clară despre ce se întâmplă acolo. Am fost foarte surprins de liniștea și de o anumită pace pe care o găseam în sufletele evreilor, chit că, în vechea cetate, circulau din 10 în 10 minute trupe bine înarmate, pentru că oricând puteai zbucni acolo un conflict. Îi vedeam pe toți cu arma în mână, cu pistolul la brâu. Este o atmosferă cu care te obișnuiești greu la început, dar după aceea face parte din peisaj, din cotidian, din ceea ce este obișnuit. Dar m-a frapat în tensiunile pe care le cunoșteam în această zonă, liniștea lor. De curând te-ai întors într-o excursie din nordul Europei și la fel, discutam despre obiceiurile lor, despre felul lor de a fi, despre această plăcere de a trăi viața în liniște, fără frisoane, fără spasme, cum o facem noi românii în acest colț de lume. E bine, această liniște pe care o vedem pe străzi, foarte probabil o putem regăsi și în familiile lor, pentru că este liniștea din sufletul lor. Este ceva ce ține de educație, de temperament, de felul lor de a fi. Asta nu vine din religie, sau poate nu numai din religie.
E o reminiscență a religiei, poate să fie o influență.
Dar dacă vorbim despre nordul Europei, noi putem vorbi despre o reminiscență timpurie. Existentă în timp, pentru că vorbim de secole de secularizare.
Da.
Și totuși, oamenii sunt așa. De unde vine asta? Vine din educație? Vine din o anumită prosperitate? N-au griji? Din ordinea pe care o supraveghează statul și o impune în societate?
M-aș refi tot la cei trei factori de care vorbeam mai devreme. O foarte mare influență o are și familia din care vii sau mediul în care ai crescut. E important să știi. Dacă ai trăit permanent într-un mediu conflictual, acest lucru, acest aspect își pune amprenta vrem, nu vrem. Iar România este un astfel de mediu. Însă, pentru că accentul pe care vrei să-l pui și cred că e important, e pe acesta al opțiunii personale, pot să spun că da, în mare parte, liniștea și pacea sufletească, inclusiv aspectul religios. Pentru că Dumnezeu, e o vorbă românească, dă, dar nu bagă în traistă. Deci e tot o opțiune personală, e tot ceva ce cer de la Dumnezeu. Dacă nu cer, nu primești, dacă nu cauți, nu găsești. Zice Sfânta Scriptură, nu o spun eu. Inclusiv aspectul religios al liniștii și al păcii depinde tot de opțiunea personală. Deci tot tu urmărești lucrul ăsta și îl vrei. Dacă nu, el nu vine de la sine. De aceea, atât exemplu din Israel, cât și nordul Europei, cât oricare dintre noi, pentru a avea acasă liniște, trebuie să fie o opțiune personală. Tu trebuie să vrei lucrul acesta. Dacă nu-l vrei, nu-l poți atinge niciodată. El nu se întâmplă, el nu vine de la sine. În același timp, dacă îl cauți doar pe acesta, adică să fie liniște la mine acasă, eu ca bărbat, ca soț vreau să fie liniște, copiii să tacă, când eu le zic ceva, zică da, tată, imediat, soția să mă lase cât mai mult în pace, doar așa, să-mi zică, nu te supăra, nu acum, puțin mai târziu. Bine, bine, cum zici tu. Deci nu cred că ne gândim la o astfel de atmosferă, pentru că nu au despre asta vorbim.
Hai, e falsă.
Da, corect. Nu, și nu cred că este un ideal pentru o familie, pentru că liniștea și pacea nu înseamnă o stare de plictiseală, de rutină și de nefericire, în sensul tăcere absolută, monarhală, e undeva în mănăstire și toată lumea șoptește, nimeni nu... Nu, nu despre asta vorbim, ci vorbim de acea relație funcțională, e liniște, cei doi se înțeleg, copiii se înțeleg, e pace în sensul că nu sunt conflicte permanente, nu e o stare permanentă de conflict acolo și lucrul acesta, pe acesta îl urmărim, despre asta vorbim. Pentru așa ceva, repet, e nevoie de opțiune, așa cum ai zis tu, inclusiv aspectul religios. Este o opțiune, nu este ceva ce în mod natural se întâmplă, pentru că, spuneam la începutul emisiunii, cunosc atâtea familii creștine care merg la biserică, se închină, se roagă lui Dumnezeu, dau bani, fac binefaceri sau mai știu ce lucrări de tot felul pentru Dumnezeu, dar când vine vorba de liniște și pace, e departe. Deci nu are nicio legătură una cu alta, deci sunt două lumi diferite. Pentru că nu în mod automat faptul că declari religiozitatea ta te și face cu adevărat liniștit, echilibrat, înțelept, matur și neprihănit. E o opțiune personală aceea. De aceea, repet, și accentuez ceea ce spui tu, pentru că nu mai contrazici, doar ai nuanțat puțin. pentru a ajunge la voioșie, mulțumire, liniște și pace, nevoie de opțiune personală. Tu trebuie să vrei lucrul ăsta și să-l urmărești. Și cum îl urmărești? 1. Îți faci o analiză și vezi care sunt dezavantajele tale. Care sunt lucrurile pe care le-ai învățat greșit de acasă și care acum nu-ți permit să fii înțelept, nu-ți permit să te maturizezi, nu-ți permit să fii liniștit, să privești cu anumite detașare problemele.
Să vorbești blând în familie.
Corect.
Sunt unii care țipă permanent.
Corect. Și așa sunt, n-am ce-i face. Și să-ți faci o evaluare și să-ți dai seama, uite aici, aici n-am învățat. Nu că mama și tata-s vinovați neapărat, e ușor să dai vina pe ei, dar realitatea e că analiza te ajută să știi cine ești ca să poți să știi ce ai de făcut mai departe. Și atunci evaluezi și pe urmă începi să faci opțiuni personale. Eu vreau ca de astăzi să nu mai țip. Nu o să fie ușor. Mai ales cei care au țipat toată viața și au ridicat tonul tot timpul. Eu învăț. E un proiect de dezvoltare personală, un proiect de viață. Eu mă hotărăsc, vreau. Și pot să fac lucrul acesta prin educație, prin exercitarea voinței, adică mă ambiționez de fiecare dată, sau învăț cum să fac treaba asta, deci mă educ, dar toate acestea, amândouă, devin neputincioase la un moment dat și vei vedea că în mod absolut vei avea nevoie de intervenția supranaturală a Dumnezeu care să schimbe în tine ceva. Și de aceea e nevoie, eu cred că e absolută nevoie și de al treilea element, cerere la Dumnezeu, rugăciune prin care să primești puterea necesară, cărora unii dintre noi având lipsă această putere. Și atunci o ceri și o primești. Altfel, e imposibil să ajungi să fii liniștit.
Aș vrea să deschidem un capitol nou în discuția de astăzi și să discutăm despre modul în care efectiv se conservă sau se dezvoltă acest sentiment în familie, această atmosferă de pace și de liniște. Pentru că până acum am vorbit despre o valoare sau despre o normă, despre ceea ce este prescriptibil. Dar îți propun să discutăm și despre cum se poate face lucrul acesta. Am atins tangențial subiectul, spuneam, în momentul în care ai o problemă, nu te-a pus să țipi, nu te impui. În momentul în care ai început să țipi la proprii copii, este clar că tu ai o problemă de autoritate în fața lor.
Da.
Și este clar că în timp va trebui să țipi din ce în ce mai tare, pentru că cei mici se obișnuiesc cu asemenea gesturi și le consideră normale, iar tendința lor firească este de a exagera, de a încerca să-și câștige un teritoriu de autonomie cât mai generos. Și atunci trebuie să țipi mai mult, trebuie să-i constrângi, eventual ajungi și la bătaie, ceea ce este total nerecomandabil. Dar cum faci lucrul acesta? Doar că nu țipi? Doar că nu ridici tonul? Adică să intrăm puțin în chestiunile foarte concrete.
Vreau să vă citesc ceva din scrierile Elenei White, La îndrumarea copilului, capitolul 27. Are un capitol întreg pe care recomand să-l citească cei care ne ascultă și vor. E doar o încurajare și pe urmă voi răspunde la întrebare. Dacă există cineva care ar trebui să fie tot timpul recunoscător, acela este creștinul. Dacă este cineva care se bucură de fericire chiar în viața aceasta, acela este urmașul credincios al lui Iisus Hristos. Este de datoria copiilor lui Dumnezeu să fie voioși. Ei ar trebui să încurajeze o dispoziție fericită. Dumnezeu nu poate fi slăvit de copiii săi care trăiesc continuu sub un nor și care aruncă umbră pe oriunde merg. Creștinul ar trebui să arunce raze de soare în loc de umbră. El va avea o înfățișare voioasă. Cred că pentru a avea o familie fericită și a așeza în familia noastră gândurile acestea, cred că ar trebui să avem o opțiune personală în a nu mai fi posomorți, în a căuta și lucrurile frumoase ale vieții.
Ce înseamnă asta? Cum poți să nu fii posomorât propunându-ți acest lucru?
Da. Poți să te uiți doar la ce nu merge, la ce nu e bun.
Teoria admirării paharului plin, jumătate plin, că sunt oameni care spun nimeni are viață perfectă. Unii se uită la jumătatea goală, alții se uită la jumătatea plină. Și eu cred că amândoi greșesc.
Nu la lucrul ăsta vreau să mă refer, ci la următorul. Din experiență spun. Ori de câte ori fac consiliere premaritală, una din temele pe care le dau e ca fiecare dintre cei doi să scrie 30 de lucruri în fiecare zi, câte un lucru frumos despre celălalt pe care l-a descoperit, nu? Pe care și-l imaginează. Și la sfârșitul celor 30 de zile cer să primesc lista aceea.
Deci 30 de zile
În fiecare zi câte un lucru frumos despre o calitate.
Am înțeles, dar crezi că este vorba de 30 de calități pe zi?
Nu,
timp
nu,
de 30
nu,
de zile.
Nu, 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 nu. Una mult. Pe zi, nu, e suficient.
Pentru îndrăgostit poate funcționează nu, o vreme.
Una pe zi, timp de 30 de zile. Care este scopul? Întotdeauna când ești îndrăgostit, vezi lucrurile frumoase. Întotdeauna, pentru că e tendința, e, cum zic eu...
Câteodată le și creezi. Îl îmbunătățești pe celălalt prin iubirea ta.
Interesul nu e să îmbunătățești. Da, e adevărat că poți să-l îmbunătățești, să-l motivezi să fie mai bun decât era în realitate. Dar de multe ori sunt lucruri adevărate, reale, pe care nu relația le-a produs în persoana respectivă, ci ele existau. Și după 30 de zile, când privești lista, îți dai seama că sunt multe lucruri și fiecare dintre ei văd cât de deosebit și cât de frumos. Sunt sigur că există și defecte acolo. Eu nu le cer defectele. Eu sunt sigur că ele există și dacă le-aș cere, poate că le-ar găsi. Deși în discuția noastră cer și defecte. Adică mă interesează una, două, trei să văd că sunt conștienți, că nu sunt orbiți de dragoste, știi? Și însă scopul e următorul. Să primească înapoi lista aceasta. La cei mai mulți dintre ele dau, nu reușesc chiar la toți. Și le zic, când o-ți ajunge în pragul în care să nu vedeți decât negru în relație, că celălalt nu face, nu drege, nu. Uitați-vă pe lista asta să vedeți că acele calități n-au dispărut, ele sunt, doar că tu nu le mai vezi. Și uneori trebuie să ne impunem să vedem ceea ce este bun în ceilalți. Uneori suntem tentați, e firea noastră, să privim doar la ce nu merge, la ce nu e frumos, la ce nu e bine. Uneori, datorită contextului relației, datorită atmosferei din propriul suflet, datorită, nu știu, necazurilor care vin, tentația va fi să privești la ce nu merge, la ce nu este. Și uneori eu cred că e opțiunea aceasta de a privi, nu să privești paharul plin, nu la asta mă refer, nu-mi place nici mie imaginea cu paharul, însă eu cred că există posibilitatea ca în momente de felul acesta să-ți impui, să-ți echilibrezi perspectiva. Așa cum în consilierea premaritală mă strădui să echilibrez perspectiva prea idealistă cu lucruri care sunt concret negative, în același fel cred că trebuie echilibrată lista lungă de lucruri negative cu lucruri care sunt reale pozitive.
Aici poate te contrazic sau nuanțez.
Completezi.
Sau completez. Se spune că frumusețea este în ochii celui care privește.
Uh-huh.
Și am observat de multe ori cum privește omul îndrăgostit. Omul îndrăgostit e capabil să facă dintr-un mutulică.
Da,
un vorbăreț. Un om discret.
Aha.
Dintr-un gură spartă să facă unul volubil.
Uh-huh.
Adică are o capacitate extraordinară de a converti defectele în calități.
Uh-huh.
Pur și simplu, îndrăgostirea ți-a mințile.
Corect.
Seamănă cu prostirea. Mm-hmm. Cam 50% din capacitatea inteligenței noastre se pierde când suntem îndrăgostiți. Cred lucrul acesta, mm-hmm. L-am observat, am citit studii științifice.
Mm-hmm.
E bine, la începutul vieții, mai ales viața de familie, așa cum vorbești tu, cu siguranță că aceste calități pot fi văzute și de obicei ele sunt augmentate.
Mm-hmm.
Omul îndrăgostit vede lucruri frumoase la chipul mm-hmm. iubit, la persoana iubită. Numai că vreau să te întreb, exercițiul ăsta, care este un exercițiu de cunoaștere,
mm-hmm.
este foarte util la început. Pentru că în momentul în care te gândești la calitățile partenerului, evident, începi să le filtrezi, să se decanteze totul și lași deoparte zgura, defectele pe care mm-hmm. le conștientizezi în acest proces de gândire, dar te concentrezi asupra calităților. Dar eu te întreb, în viață, mai târziu, când apar problemele, apar mm-hmm. copii, apar eșecuri, apare rutina.
Mm-hmm.
Ce mai faci cu lista aceea?
Procesul.
Lista îndrăgostitului.
Procesul pe care l-ai descris în îndrăgostire se aplică în ad literam, în momentul în care apar necazurile și rutina și nefericirea, dar în sens invers. În sensul exact. Că cel nefericit tinde să orbească, să nu mai vadă, să se focalizeze doar pe anumite lucruri care sunt negative. El nu mai are capacitatea de a privi în ansamblu persoana respectivă. Și atunci, într-adevăr, ca un îndrăgostit se concentrează...
Care la început a augmentat calitățile.
Corect, aici
acum,
doar defectele. Și atunci,
defectele.
Eu cred că este nevoie să-ți impui. Că altfel nu poți să faci treaba asta, să-ți impui să fii echilibrat și cât mai obiectiv, nu subiectiv, înțelegând că există și calități. Bun, există lucruri pe care nu mai poți să trăiești. și ajungi la capăt și simți că nu se mai poate. Dar lucrul acesta nu poate să te facă să nu recunoști că persoana respectivă, soțul sau soția ta, încă are o sumedenie de calități care n-au depins nici de tine, nici de îndrăgostirea ta, nici de relația pe care ați avut-o. Ea ca persoană, el ca persoană, lăsată de Dumnezeu și crescută și maturizată prin experiențele vieții, are unele trăsături de caracter, are unele calități care nu țin de tine și ele sunt. Că nu le vezi tu, asta e altă treabă. Nu ai capacitatea să le vezi, dar ele sunt. Și atunci când îți impui, măcar să te uiți și să zici, bă, e adevărat, sunt, nu prea de acord cu ele, nu vreau să accept, dar ele sunt, nu le pot nega. Și uneori îți face bine așa cât un duș rece, să-ți dai seama că stai puțin, că am intrat pe un făgaș, dacă ești sincer cu tine însuți și dacă îți dorești să fii echilibrat și să găsești soluții la problemele tale. Dacă nu, atunci nu contează nicio listă. Lista aia nu are nicio valoare, adică nu se uită, o aruncă, lasă-mă în pace, asta altă dată, în altă eră. Dar e bine să-ți echilibrezi. Încă liniștea și pacea, echilibru sufletesc, nu poate fi obținut căzând într-una din cele două șanțuri. Fie super idealist, nimic nu se întâmplă, toate sunt super bune, sunt foarte fericit, deși sunt multe necazuri și soția poate se vaită și spune, dar tu nu vezi, dar hai, fă ceva. Nu, dragă, toate sunt bune, care-i problema, suntem fericiți. Nu suntem, sunt probleme, lasă că nu sunt, astea trec, le duc la... Sau poți să cazi în partea altă, totul nu merge, nimic nu e cum trebuie, nu e adevărat niciuna dintre, niciuna nu e real. Echilibru se obține fiind conștient de amândouă și căutând să trăiești cât mai obiectiv.
Da, mai e ceva. Este foarte important că această obiectivitate să fie obținută în aceeași viață pe care a început-o la începutul cuplului.
Da.
Pentru că am întâlnit oameni care cred că prima parte a vieții de cuplu face parte din altă viață. În momentul în care apare ruptura, îți dai seama că sunt două vieți diferite. Este o viață pe care nu ți-o mai amintești decât vag și viața aceea este epurată de orice sentiment, de orice trăire.
Da.
Iar ceea ce simți acum este deja altă viață, care este îmbibată de tensiuni, de resentimente, de supărări.
E adevărat.
Sunt mai multe vieți trăite
într-una singură.
Efectiv într-una singură.
Da. Tocmai de aceea, Biblia vorbește destul de categoric cu privire la legământ și la angajamentul de a merge până la capăt unul cu celălalt. Viața are ciclul ei de care trebuie să ținem cont. Sunt etape ale familiei de care trebuie să ținem cont. Trebuie să ne așteptăm la ele, trebuie să ne pregătim pentru ele. Într-un fel e viața la 20-30 de ani, într-un fel e viața cu copii mai mărișori, într-un fel e cu copii adolescenți, altfel e când pleacă copilul de acasă, altfel e când ajungi la pensie, când te pregătești de boală, de moarte. E altceva și lucrurile acestea schimbă viața. Tocmai de aceea viața de familie e un proces permanent. Nu te-ai căsătorit și toate merg foarte bine, ci e pur și simplu o permanentă poveste pe care ți-o scrii. Dar liniștea și pacea nu poate avea loc decât când amândoi fac lucrul acesta. Și soțul și soția. Spune tot Ellen White și îmi place. Părinții să-și înconjoare copiii cu o atmosferă de voioșie, curtoazie și dragoste. Un cămin în care dragostea locuiește este exprimată prin priviri, cuvinte și fapte. Este un loc unde îngerii sunt îngătați să-și manifeste prezența. Tot Dumnezeu insistă și spune, părinți, lăsați ca raza iubirii, voioșiei și mulțumirii fericite să intre în inimile voastre și influența sa dulce și înveselitoare să vă umple căminul. Manifestați un spirit bun și răbdător, încurajați același spirit și în copiii voștri, cultivând tot farmecul ce va lumina viața de cămin. Atmosfera creată astfel va fi pentru copii, ceea ce aerul și lumina soarelui sunt pentru lumea vegetală, promovând sănătate și vigoare minții și trupului. Despre asta vom vorbi în partea a doua a emisiunii.
Da, deja cred că ar trebui să abordăm acest capitol, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Marea întrebare și miza discuției de astăzi este de ce este nevoie de această atmosferă, mai ales într-o familie unde sunt copii? În mod natural, am putea spune că este nevoie de o astfel de atmosferă într-o familie sau într-un cuplu pentru ca să fie bine.
Da.
Că cine să fie fericiți. Dacă sunt tensiuni, sunt frecușuri, cei doi sunt mereu
în antiteză
sau sunt cu, nu știu, cenușe în cap, nu e bine, nu e frumos, nu există o satisfacție necesară vieții în doi.
Sigur.
Dar să vorbim puțin despre familia care are copii. E bine, de ce este nevoie de această atmosferă? Se face comparație cu soarele și cu aerul. Nu cumva această atmosferă este factorul principal, determinant în educația copiilor, mai mult decât vorbele decât ceea ce spune un părinte, decât ceea ce povățuiește părintele. E un proverb pe care l-am întâlnit la un moment dat, e o butadă. Ceea ce ești vorbește atât de tare încât nu mai aud ceea ce spui.
Da.
Deci, cu alte cuvinte, nu cumva acesta este fundamentul educației, atmosfera din cămin.
Se spune că cel mai mare dar pe care poți să-l faci copiilor tăi e o relație frumoasă cu mama lor și respectiv cu tatăl lor. Noi am tot discutat de cei trei factori până acum și am încercat să lăsăm deoparte cumva pe cel care ține de familia de origine. Dar realitatea este că acest element este fundamental. Tocmai de aceea discutăm acum în partea a doua despre cât de important este să oferi copiilor un astfel de mediu. Pentru că este foarte important, doar într-un astfel de mediu crești cu adevărat frumos, bine, pregătit pentru o relație liniștită și fericită mai târziu. Noi români avem așa un soi, și datorită istoriei noastre care a fost zbuciumată așa cum a fost și cum ne-am făcut-o și cum ne-au făcut-o alții, noi spunem că atunci când bate vântul puternic, atunci crește copacul mai sănătos, e mai viguros, e mai zdravă și dacă sunt necazuri.
Acesta este înțelepciunea noastră ancestrală.
Da, deci noi asta spunem. Noi ca să realizăm ceva frumos în viață, trebuie să ne omorâm copilul și nevasta ca să ridicăm o casă mare, trebuie să îi îngropăm.
Mitul jertfei creatoare.
Da, noi când avem câte o complicație cu cineva, cu oameni de afaceri, mitul nostru fundamental este relaxează-te și pregătește să mori. Asta ți-e soarta. Când vine fratele tău să te omoare, tu cânți despre nunți și soare. Și la acest o stea sau mă știu ce. Noi când vorbim de... Astea sunt miturile noastre. Deci noi așa creștem, așa ne dezvoltăm. Ori realitatea, cum spune dumneai, e tamam pe dos. Un copil crește frumos și echilibrat, sănătos, viguros. Nu atunci când bate vântul puternic peste el și îl calcă toată lumea în picioare, când toată lumea urlă la el, toată lumea îl bate, toată lumea îl chinuie, îl contorsionează. Nu. Ci atunci când este voioșie, liniște, echilibru, copilul crește sănătos și viguros.
Să facem o comparație. La un moment dat vorbea despre soare și despre aer.
Da.
Copilul crește sănătos în aerul curat de munte, nu în mijlocul Bucureștiului unde sunt noxe.
Clar.
Pe de altă parte, trebuie spus, să nu se înțeleagă că noi facem o apologie a extremelor. A trăi într-un cămin sănătos, unde este liniște și pace, nu înseamnă a trăi într-un glob de sticlă.
Nu.
Copilul,
mediu septic.
Am vorbit de multe ori despre aceste aspecte. Copilul trebuie să muncească, să fie responsabilizat, să nu fie răsfățat, să înțeleagă valoarea banilor, să înțeleagă efortul, să înțeleagă ce este un proiect de viață. Deci sunt multe alte capitole pe care nu le-am dezvoltat până acum și nu le putem lua din nou la rând.
Dar lucrul acesta se face într-o atmosferă liniștită, voioasă, recunoscătoare, nu într-o atmosferă în care biciui. Biciui cu vorba, biciui cu bâta, biciui cu palma, biciui cu nuiaua. Și copilul trebuie să le facă, n-are ce face. Nu, ci face aceleași lucruri, dar într-o altă atmosferă. E adevărat, copilul va uneori, va fi împotrivitor, dar această împotrivire trebuie depășită nu doar cu tunete și fulgere, ci poate fi trecut și cu soare.
Eu am văzut asemenea copii care au crescut în familii cu multe probleme. Unii dintre ei erau maturizați înainte de vreme, pentru că au fost nevoiți să supraviețuiască, să aibă grijă de ei sau de frățiorii mai mici, copii care parcă n-au avut copilărie, au trecut direct în vârsta adultă. Și oamenii aceștia mi se par niște oameni neterminați. Pe de altă parte, am văzut și oameni cinici. Când primești lovituri la vârste foarte fragede, te faci cinic.
Da.
Te faci cinic și toată viața vei fi așa. Cu proprii copii, cu soția ta sau cu soțul, partenerii de afaceri, colegii de muncă, întotdeauna ești așa. Pentru că sunt niște lovituri pe care le-ai primit în copilărie, n-ai știut să le administrezi, n-ai știut de ce au venit peste tine.
Sunt niște trepte pe care le-ai sărit.
Unii copii se culpabilizează, cred că problemele părinților
din cauza lor.
Apar din cauza lor. Cine știe ce se întâmplă în mintea unui copil? Dar oricum, copiii aceștia cresc strâmbi.
Nu degeaba Elenoi spune, și mie îmi place lucrul acesta, sănătatea unei societăți, a unei națiuni, a unei biserici, depinde de ce se întâmplă acasă, de atmosfera de acasă. Ori noi românii, pentru că vorbim despre noi, nu despre alții, trebuie să recunoaștem că în privința relațiilor de familie, noi stăm rău de tot. Deci noi nu avem o cultură a familiei.
Dar noi nu avem nici niște discursuri prescriptive în presă, în media. Eu, în afară de această pagină pe care am împrumutat-o și o dezbatem, o prezentăm aici. îți mărturisesc că nu am văzut articole și citesc presă destul de mult. N-am văzut talk show-uri, n-am văzut emisiuni educative care să învețe sau să predea acest ABC al unei familii sănătoase. Da, ori considerăm că suntem prea deștepți și le știm, ori considerăm că sunt elementare și nu mai e nevoie să le spunem, ori considerăm că sunt inutile pentru că fiecare face ce îi place.
Da, avem o problemă și nu m-ar deranja lucrul acesta foarte tare dacă n-aș vedea aceeași atitudine sau aceeași atmosferă, inclusiv în familiile celor care se declară a fi creștini. Pentru că, bun, hai zicem, un om n-are niciun Dumnezeu, n-are nicio treabă și pe nu-i interesează, n-are ideea aceasta unei familii sănătoase, frumoase, trăiește viața, el vrea aici, acum, să se distreze, să-și vadă de toate. Dar când vorbim de familie celor care se declară creștini și vor și cred și speră, și atunci e mai dureros, e chiar mai dureros. Însă, nu ne vom însănătoși niciodată dacă nu ne întoarcem la fundamente, la elementele principale, primordiale ale vieții, viața de familie.
Pentru că suntem pe final de emisiune, aș vrea să nu mai complic discuția, ci dimpotrivă să o simplific. Noi ar trebui să ne ferim de excese. Când discutăm despre liniște, despre pace, despre bunăvoință, despre voioșie, să nu se înțeleagă că facem o pledoarie pentru o atmosferă oarecum falsă. Discutăm despre teatru sau dimpotrivă despre cei care vor cu tot din adinsul să râdă cu gura până la ureche, să fie întotdeauna superficiali în fericirea lor. Nu discutăm despre așa ceva. Pentru că sunt familii în care parcă toată ziua se râde, este o clizeală permanentă, totul este superficial, nimic nu e grav, nu este niciun subiect care trebuie supus unei dezbateri serioase între părinți sau părinții și copiii împreună cu cei mici. Dar pe de altă parte nu discutăm nici despre familii în care atitudinea trebuie să fie austeră, sobră, monahală. Noi nu discutăm despre așa ceva.
Cred că normal.
Înțelepciunea ar trebui să fie sau să ne conducă spre calea de mijloc. Și lucrul acesta este mai greu de obținut.
Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim bine și îți spun lucrul ăsta pentru că și eu trec printr-o prefacere de felul acesta. Care sunt obiectivele în viață? Adică ce aștepți? Și eu mă trezesc de multe ori stresat și ridic tonul la copii și îi repet și îi bruschez uneori, așa, fără să vreau, îmi dau seama după aceea, știi? Și îmi dau seama că totul depinde de ce așteptări ai de la viață. Soția, în ultima vreme, tot călătorind mult, în călătoria care am făcut-o în concediu, tot repeta aceleași gânduri. Marius, până la urmă, care sunt obiectivele tale cu copiii noștri? Faci multe, alegi, dezbați, dar până la obiectivele tale, cu noi, care sunt lucrurile pe care le urmărești? Și prima dată m-am frământat așa în suflet, de ce tot zice lucrul ăsta, că nu înțeleg, adică, da, am obiective și mă strădui și fac și fac tot ce pot să fie bine. Dar până când am stat și m-am gândit mai bine și mai bine la insistențele ei, mi-am dat seama că, concret, clar, nu întotdeauna am obiectivele limpezi în minte. Uneori te pomenești trăind la voia întâmplării. Trăiești momentul, vine, acum faci asta, faci ailaltă, vine și asta, vine și ailaltă, trebuie să te duci dincolo, trebuie să muncești aici, trebuie să faci rost de bani, trebuie să faci... În pielea fiecăruia mă pun. Și la un moment dat te pomenești urcat într-un tren în care nu știi nici unde te duce, nici ce faci, nici... Și uneori e nevoie să stai, să te oprești. Și te gândești, măi, în urmă, ce vrei tu de la viața asta? Ce aștepți tu? Pentru că această voioșie, liniște, mulțumire, recunoștință, această atmosferă, e ceva ce trebuie să se întâmple dacă vrei să se întâmple.
Deci
nu e
natural?
Nu. Nu este ceva natural. A lăsa la voia întâmplării lucrurile nu te va conduce niciodată la această atmosferă. Decât, repet, dacă ai marea șansă să fi avut o familie și o educație care să-i fi imprimat atât de adânc în sufletul tău toate lucrurile.
Iar și în mod conștient să...
Și soția ta la
să
fel.
Să știi și să și faci.
Corect. Și să-ți vină foarte simplu să faci lucrul ăsta. Ai un proiect de viață care e deja așezat de alții în dreptul tău foarte serios și tu ți l-ai asumat. Dar și soția trebuie să aibă același lucru și atunci să vină ca de la sine. Dar nu prea se întâmplă treaba asta. Și atunci mi-am dat seama că e nevoie să evaluez foarte bine ce vreau de fapt. Care sunt obiectivele mele? Ce urmăresc în toată treaba asta? Și vă spun, sunt într-o prefacere de gânduri, de obiective, tocmai în privința aceasta. Pentru că m-am pomenit ridicând uneori tonul la copii, fiind nerăbdător și atunci această atmosferă de voioșie de care vorbim astăzi m-a pus pe gânduri și am zis, nu, e ceva ce ce trebuie să urmăresc în mod deosebit și eu. Pentru că m-au, cum să spun eu, m-au atins câteva cuvinte pe care aș vrea să vi le citesc și dumneavoastră acum spre încheiere. Spune tot Dumnezeu următoarele lucruri. Unii părinți, precum și unii învățători, par să uite că ei înșiși au fost cândva copii. Ei sunt plini de demnitate, reci și lipsiți de înțelegere. Fețele lor poartă de obicei o expresie solemnă, mustrătoare. Bucuria copilărească sau caracterul năbădăios, activitatea comună, continuă a vieții tinere, nu găsește scuză în ochii lor. Greșelile neînsemnate din comportamentul altora sunt tratate ca păcate grave. O asemenea disciplină nu este asemenea cu cea a lui Hristos. Copiii astfel instruiți se tem de părinții sau de profesorii lor, dar nu iubesc. Ei nu le mărturisesc experiențele lor copilărești. Unele din cele mai valoroase calități ale minții și inimii sunt înghețate de moarte, ca o plantă gingașă în fața vijeliei iernii. Zâmbiți, părinți! Zâmbiți, învățători! Dacă inima vă este tristă, nu lăsați ca fața să arate aceasta. E opțiune. E altceva decât ce e în sufletul tău. Lăsați ca voioșia dintr-o inimă iubitoare și plină de recunoștință să lumineze înfățișarea. Dezdoiți-vă de sub demnitatea voastră de fier. Adaptați-vă la nevoile copiilor și faceți-i să vă iubească. Trebuie să le câștigați afecțiunea dacă vreți să imprimați adevărul religios în inimile lor.
Astea sunt sfaturi de aur.
Da.
Nu se găsesc pe toate drumurile.
Și sunt, cum ziceai tu la început, simple, fundamentale, basic,
dar
elementare.
Aici, dar tocmai aici avem handicapuri. În mai paradoxal.
Așa e. Și mi-am făgăduit în prefacerea asta a mea, încă nu am împărtășit-o copilul, sper să nu audă, că voi încerca...
Ei trebuie să o cunoască,
trebuie
să o
vadă. Trebuie să o vadă. Pentru că uneori m-am pomenit, mergând pe drumul acesta, foarte iritat de unele gălăgii pe care le făceau și liniște. Am zis liniște, că altfel opresc mașina sau mă știu ce, sau nu mă oprim colo sau vă pedepsesc. Sau... Și mi-am dat seama că nu e... Îmi dau seama acum că nu e cea mai potrivită. Uneori trebuie să fii mai imuni la mici greșeli. Uneori trebuie să creezi lucruri ca să le distragi atenția de la tulburările pe care le fac ei. Adică câștigi mult mai mult, îmi dau seama, cu atitudine înțeleaptă, liniștită și voioasă decât cu cuvântul puternic al vorbelor tari.
Și îmi dau seama acum încă de ceva, pentru că suntem chiar la final, la aceste mici revelații în ceea ce privește familia și educația, nu poți ajunge decât dacă citești asemenea pasaje, mm-hmm, sau dacă ești aplecat să-ți judeci propria prestanță.
Da.
Să-ți judeci propria conduită. Dacă nu ești obișnuit să reflectezi asupra comportamentelor tale, asupra cuvintelor tale, asupra atitudinilor, atunci, și să te judeci aspru,
uh-huh,
atunci nu ești capabil să-ți vezi propriile greșeli. Pentru că identificarea propriilor greșeli, chiar și în ceea ce privește educația, este o etapă în acest proiect de viață amplu. În aceste obiective despre care tu vorbeai.
Uh-huh.
Nu poți să ai niște obiective pentru copiii tăi fără să ai și tu niște obiective pe parcurs. Tu ca părinte. Nu sunt două trasee separate. Până la urmă sunt de fapt același traseu. Sunt legate între ele.
Uh-huh.
Dacă aștepți enorm de la copii și vrei să-i faci, nu știu, mari avocați, bancheri, academicieni, eu mai știu ce, ai vise înalte de la proprii copii. În egală măsură trebuie să ridici standardul și să ai vise înalte și de la tine, ca părinte. Nu mă refer la carieră, în primul rând, ci la capacitatea de a fi părinte.
Dezvoltarea personală.
Dezvoltarea ta personală ca părinte. Pentru că nu poți să visezi fără limită în privința copiilor, iar pe tine este judeci cu o maximă îngăduință.
Uh-huh.
Nu se poate. Adică, măcar aceeași măsură folosește-o și pentru tine ca tată sau
și
ca mamă
ei.
Și pentru ei. Și în felul acesta mă gândesc, e probabil ca dezideratul acesta în viață, copilul meu să ajungă cât mai departe, acest, nu știu, vis,
uh-huh,
să se împlinească. Pentru că altfel
aș vrea să închei cu o propoziție care mie mi se pare m-a lovit acum. Voioșia creștină, citez, voioșia creștină este chiar frumusețea sfințenii.
Voioșia?
Voioșia creștină este chiar...
Palide.
întrebare și aș vrea să închei și cei care ne ascultă să dea răspunsul. Ați văzut vreodată sfințenie urâtă?
În iconografia bizantină, sfinții sunt palizi, au fețele prelungi, subte, este multă austeritate, se mănâncă puțin, se râde.
Deloc.
Foarte puțin sau chiar deloc. Râs e un mare păcat.
Eu cred că ar trebui să căutăm mai mult frumusețea sfințenii și sfințenia în sine.
Aceasta este concluzia emisiunii de astăzi. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați petrecut această oră alături de noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!